1, 2. Ja. Ja, halleluja, Herre, vi takker deg for din allmakt, Herre. Vi takker deg for din storhet, og vi takker deg for din nåde, Herre. Vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at det du ønsker i våre liv, Herre, at vi skal få lov til å leve i dette livet som du har gitt oss, Herre. Herre Jesus, med denne gleden, Herre Jesus, med denne formodigheten, med den forventningen, Herre, av det du har gitt oss, Herre. Takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å ha en forventning til deg, Herre. Takker deg for at du er her ved din ånd, Herre, der du ønsker å åpenbare og vise, Herre, enda mer hvem Jesus er og hva vi har i Kristus, Herre. Jeg priser deg, Herre Jesus, for at du er her ved din ånd, i Jesu navn, Herre. Halleluja. Amen. Ja, fint å være her i kveld. Godt å se dere alle sammen, og velkommen. Jeg tenkte jeg skulle bare si litt om torsdag neste søndag. Da. Så ikke informere så veldig mye, men det er sånn at en torsdag i måneden så har vi litt undervisning. Og forrige gang det var undervisning var i september. Det var kanskje litt tung mat, men vi hadde om synd, forståelse av synd og hvordan synd påvirker mennesker som ikke er frelst, og hvordan det virker. Nå til torsdag så skal vi snakke om akkurat dette med hvordan et menneske blir frelst. Og da skal jeg bruke to ord her, som i hvert fall ett ord, som heter synkretisme. Sant? Jeg skal ikke si så mye om det da, men jeg skal bare det handler litt grann om hvor mye del har jeg i at jeg blir frelst, eller hvor mye del har Gud i at jeg blir frelst. Og da kan noen tenke her med en gang, ja, men det er jo, må jo bare være sånn eller slik, ikke sant? Poenget for meg med undervisningen er at vi skal forkynne fra Guds ord og vise dette her. Og vi står som kristenhet i dag en stor utfordring. Og det er dette at vi trenger å forstå fundamentene, ikke sant? Som jeg hadde om når vi hadde om synd. Slik du forstår synd og hvordan synd har påvirket mennesket, slik vil du også forstå forsoningen. Så det er en undervisning, det er sikkert lagt ut, jeg vet ikke om det er lagt ut enda. Ja, den er ganske lang, så den er litt heavy. Men, så jeg skal gjøre den litt lightere liksom, nå til torsdag. Men det er veldig bra, så jeg vil oppmuntre deg til å være med. Og jeg vet at det er ikke alle som kan. Om ikke du kan, så laste ned på podcasten etterpå senere. Og så studerer du, så hører du, og så kommer du med spørsmål. Ja. I Brasil så har vi hver torsdag undervisning fra Guds ord. Og hver søndag klokka 9 på morgenen undervisning fra Guds ord. Det er hele menigheten delt opp i klasser, ut i forskjellige alderstrinn. Og på kvelden har vi møte, ikke sant? Så tenker jeg at folk må ha noe annet å gjøre. Men det interessante er at folk jobber mer der og har lengre arbeidstid enn her. Men vi ser så viktig undervisningen. Og der har vi holdt på med romerbrevet nå i 7 måneder. Vers for vers. Det er ikke det at vi skal gjøre ting vanskelig. Men når vi leser Guds ord, så har det ting som vi har spørsmål om, som ikke vi forstår. Og sånt. Nå skal ikke vi gjøre det så omfattende her. Men jeg vil bare bringe dette her med å studere, forstå Guds ord, det å lese, det å gå inn i dette her. For dette har Gud gitt oss. Og vi lever i en tid der det kommer mange nye ting inn i det samfunnet som vi lever i. Og det er også spesielt i en kristen sammenheng. I Norge har vi vært delvis beskyttet av mange teologiske retninger. Men det er vi ikke lenger i dag. I dag så kan du på YouTube kan du høre på hvem som helst av en eller annen som har prekt og som har over 1 million treff, og så hører du på det, og så høres det greit ut. Og så hører du på en annen predikant som du synes også er greit, men plutselig så skjønner du ikke at her er det noe som ikke stemmer med den ene og den andre. Og så, derfor er det viktig at vi kan rydde i vårt indre, så vi kan forstå Guds ord og få lov til å møte de utfordringene som vi møter. Som jeg nevnte her, så står jeg i en sammenheng i Brasil der kalvinisme er en stor del av virkeligheten. En gang frelst, alltid frelst. Gud har forutbestemt mennesket til frelse og til fortapelse. Det er noe som vi har vært beskyttet her, men Brasil, USA, det er store innenfor kalvinisme. En del baptister og presbyterianere. Og jeg skal ikke undervise om det, selvfølgelig, men bare vise at vi står i en sammenheng, og hvor viktig det er at at vi forstår Guds ord, slik at vi rustet i vårt liv. Så kom på torsdag, om ikke du kan, så kan du laste ned en eller annen tidspunkt når det kommer på nettet. Og til søndag så skal jeg en 5-6 minutters tid bare vise en sånn bildeserie i forhold til arbeid i Brasil, og da har det med teltarbeidet, det evangeliseringsprosjektet som vi har. Fordi vi trenger folk som med og be for dette her. Det skal være en kampanje i januar. Og det mange ting som på en måte en utfordring. Men jeg ønsker bare å fokusere litt på det. Så det å treffe nå på torsdag, så jeg tirsdag med det, så jeg skal også vise litt ifra det. Det var kort om det da. Men ikke opplevde at jeg kom med noe krav at du må komme på undervisningen, men jeg opplevde, det må du kjenne at du har behov for, ikke sant? Det må du kjenne at du har behov for. Hvis vi forteller at vi av nåde vi frelst, men noen ganger så virker det ikke det som om vi lever det sånn. Det virker som om vi liksom har en greie i dette, så velkommen du. Jeg skal bare si noen ord. Det farlig om predikant kan si noen ord, fordi det blir mange ord. Men Peter, han er en interessant mann, fordi han en som stiller mange spørsmål. Og han jo ganske menneskelig. Når han vandrer med Jesus, så stiller han noen spesielle, noen rare spørsmål, og andre ganger noen dypsindige spørsmål, og så får vi da av Jesus plutselig noen fantastiske svar. Og vi skal ta utgangspunkt i ett spørsmål da, som et av disse spørsmål som Peter kommer med fra Matteus evangeliet. Og så kapittel 19. Og vers 27. Matteus 19 og vers 27. Da tok Peter til ordet og sa til ham, altså til Jesus, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» En gang. «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» spør Peter. Hva er det vi skal få? Det utgangspunktet som jeg skal ta i selvfølgelig tekstens sammenheng. Peter han stiller et spørsmål der han opplever i en kontrast der det har vært en ung, rik mann og spurt Jesus hva det som nødvendig for at han skal komme i Guds rike eller arve evig liv. Og dette spørsmålet som Peter da stiller, altså vi har jo forlatt alt Jesus. Hva får igjen for det? Det er ikke nødvendigvis det at Peter når han stiller dette spørsmålet har så veldig et spørsmål som basert på at han vil gjerne vite om alt av lønn. Men det har nok i en kontrast at han har forlatt, og han rike, han hadde ikke forlatt noe. Hvordan blir det da med oss? Og i dette spørsmålet, for å vinkle det inn litt på oss, så det noen ganger slik at vi, liksom, hva kan jeg tjene på det? For å bli en kristen, hva tjener jeg på det? For å tjene Jesus, hva har jeg igjen for det? Det noen ganger at mennesker prøver å forhandle med Gud. I denne teksten, i dette spørsmålet, så handler det ikke her om frelse. Ikke sant? Hva har vi? Hva får igjen for det? Men her handler det om tjeneste. Det Peter spør om. Hva får vi igjen for det? For å tjene deg, Jesus. Vi har forlatt alt. Når du kom til oss og sa, følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefiskere. Så forlot vi alt. Vi forlot båten, vi forlot familien, vi forlot økonomiske trygghet, vi forlot Peter sannsynligvis kone og barn, i hvert fall på perioder, ikke sant? Men de forlot alt. Hva er det vi har igjen for det? Ikke sant? Hva er det blir med oss da? Ikke sant? Det det spørsmålet som Peter stiller, som viser deg noe av det å tjene Jesus, det å følge etter han, har en kost. Det å følge Jesus. Men så vil Peter vite, hva får du igjen for det, Herre? Hvordan blir det med oss? Og heldigvis så det slik at Jesus han forstår Peter og hva han egentlig mener. Og Jesus avviser ikke Peter og sier, ja, det var et tåpelig spørsmål. Sant? Hvorfor skal du vite det? Ingenting av Guds rike, av det du får ære av fortjeneste, alt av nåde. Hvorfor lurer du på det? Men i stedet så kommer Jesus med en forklaring til han, som gir han trygghet. Han kommer med løfte, som har med det kommende og i dette livet. Og så kommer Jesus på slutten av vers 30 der med en advarsel. Og ender med en fortelle om en lignelse i begynnelsen av kapittel 20. Men Peter han stiller deg et spørsmål utenfor en kontrast. Og den kontrasten er jo da, som jeg nevnte, den rike mannen som kommer til Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å arve Guds rike, eller for å få evig liv? Og så sier da Jesus at, til at han skal holde budene. Og da stiller jo da denne rike unge mannen, som er veldig selvsikker, og så spør, hvilken av budene, ikke sant? Jesus kunne bare plukke. Ja, hvilken av budene, ikke sant? Og da sier Jesus her til han, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. Så står det at den unge mannen sa da til ham, alt dette har jeg gjort, eller alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? Jesus sa til ham, vil du være fullkommen? Da gå og selg det du eier og gi det til fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. Og da sier Jesus til disiplene, det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelen. Igjen sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå inn gjennom nåløyet enn en rik å komme inn i Guds rike. Og da ble disiplene sjokkert, og de hørte dette, og de sa, hvem kan da bli frelst? Ja. Hvem kan da bli frelst? Det Jesus forklarer, bare for å forklare, det Jesus gjør her med den unge, rike mannen, var at han gir budene, ikke sant? Og så sier han, ja, jeg holder det, og jeg kan dette, ikke sant? Og så sier Jesus, jeg selg alt det du eier og gir til de fattige. Og så sier han, så står det at han kunne ikke det. Det Jesus avslører, og som var poenget for Jesus med den rike mannen, var jo det at han holder ikke i alle budene, for han, akkurat der så brøt han det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg, står det. Første budet, ikke sant? Så han brøt jo det første budet ved at alt han eide var som en gud for ham. Men det Jesus prøver å vise for den rike mannen er følgende, at rikdommen hans kan ikke frelse ham. Posisjonen hans kan ikke frelse ham. Alt det han prøver å gjøre og holde bud kan ikke frelse ham, for han kan ikke. Han kan ikke gjøre noe egentlig for å holde alle disse budene. Så Jesus da prøver å avsløre dette for at denne rike mannen skal forstå dette. Du kan bare bli frelst av nåde. Det finnes ikke gjerninger. Og så da sier Jesus da dette her, at det er veldig vanskelig for en rik mann. Det er ikke snakk om her om at det er feil å være rik. Problemet her er at når rikdommen eller det du har er din Herre og din Gud og din Mester. Det er det som Jesus prøver å bringe. Og når han da snakker om da dette nåløyet, og jeg vet at vi ofte har hørt noen ganger vi snakker om nåløyet, det er liksom som en port inn i en av murene, eller ved muren i Jerusalem, som er veldig lavt, for at kamelen skal kunne komme inn, så må den på en måte bøye seg ned. Men når Jesus bruker dette ordet, så bruker han, det er et bokstavlig talt nåløye. Det vil si, det er umulig å bli frelst på grunn av din rikdom. Det er det som sjokkerte disiplene, fordi disiplene en jødisk bakgrunn var de vant med å forstå følgende. Når du var velstående, når ting gikk vel med deg, når du hadde økonomisk framgang, så var det det samme som at du var velsignet av Gud selvfølgelig, og at du da var en gudsmann. Og når da Jesus på en måte river dette vekk, så er du da sjokkert for dem og sier, ja, hvem er det som kan da bli frelst? Hvis ikke du engang ved din posisjon, som han var, som en jøde, den rike mannen, eller ved din rikdom, hvordan kan noen da bli frelst? Og da er det Jesus sier dette, ikke sant? For mennesket er dette mulig, men for Gud er det mulig. Det er frelsen, det ble gjort mulig av Gud. Det er i den kontrasten at Peter, når han da hører om alt dette, ikke sant? At mannen var rik og hadde alt og eide alt, men han kunne ikke forlate noe av dette. Og så tenker kanskje Peter, ja, vi har jo forlatt alt. Vi har jo gått, ikke sant? Vi har gått denne veien. vad får vi igen, Herre Jesus? Vad är det som sker med oss då? Vad är det som sker med vårt liv? Och det kan hända det också sånt som du upplever. Herre, jag har gått i tjänste, Herre. Det har varit ett långt liv eller ett långt tjänste. Ting har inte varit enkelt. Herre, vi har offrat tid. Vi har offrat många ting, Herre. Vad är det vi har igen? Och då Jesus säger till Peter, så säger han här i vers 28 och vers 29. Vers 28 handlar om egentligen ett framtidslöfte som är ett konkret löfte till apostlarna som inte har direkt för oss men för apostlarna. Där säger Jesus till honom att sanne säger dig i genfödelsen när människosönnen sitter på sin härlighetstrone, då ska också dere som följde mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Jag förstår detta som den messianske tusenårsriket. Att det här, detta ska ske. Så Jesus säger konkret till Peter, vet du vad? Jag har en plan för er, mina discipler. Och det intressanta är att efter Jesu uppståndelse, när Jesus farte upp till himlen, en av de första tingene som apostlarna var väldigt eniga om, det var att de måste få in en apostel där Judas på måte den platsen som Judas hade. Det kan ha med den förståelsen av disse 12 stammer och detta förståelsen av dem. Men oavsett så visar Jesus Peter nu. Peter säger, vi har en plan för dig och för dere mina discipler, de närmaste 12. Men så säger Jesus nu ända mer. Han säger då i vers 29 och då knyter han mot en framtidig och nåtid. Han säger, och var den som har förlatt hus eller bröder eller söstre eller far eller mor eller barn eller åker för mitt namns skyld ska få 100-fold igen och arve evigt liv. Jesus visar här för Peter att detta handlar om att Herren ska sörja för dig. I allt det du förlater. Jag har förlatt familjen min i den förstand att vi reiste till Brasil och är långt undan släkt. Jag har onkler och tanter som inte fattar och begriper vad vi håller på med och varför jag är varken i Brasil eller varför jag är tjeneste, för de är inte troende. De förstår det inte. Men jag upplever detta verset konkret. Det går att fylla sig genom dere. För dere är ju min familj. Se, Gud han sörger för dessa tingene. Det har ju kostat mig och det kostar mig något, självklart. Och det kostar oss något och det att tjäna. Men det Jesus försöker visa Peter är följande: du ska inte vara bekymrad för kostnaden, för jag ska sörja för dig. Jag ska ge dig. Och idag när man snackar om tjänste, för att säga lite om det då, om missionärtjänste speciellt och forskjellige ting i vår sammanhang som vi står i, så är det väldigt ofta att man snackar om att missionärerna, de må ha liksom allt liksom garanterat. Det var enkelt av dem som nämnde, jag får inte nämna någon, men som nämnde bland annat att vi, för att en ska resa som missionär i det fria, det också bör han egentligen ha ett hus i Norge, slik att de inte får problem med senare i livet. Ikke sant? Så det är i orden, ikke sant? Och så må man ha ting i orden. Men problemet med det är att när Gud kallar, så kallar han. Hvis man ska bli i Norge för att få upp ett lån på 3 miljoner och så ska man resa till Brasil, och så ska man ha då ett lån, betjänat lån med ett hus som står här. Någon må göra den jobben. Alltså, det med kall och tjänste som missionär, för exempel, handlar om att man må gå ut och tro på att det handlar inte om att man är blåögd eller att man är dum. Men det handlar om ett tillitserklaring. Att Herren, han är livets Herre. Och att Herren, han är höstens Herre. Och han är min Herre. Och att han vill sörja. Och det Peter och alla dessa apostlar, de vill alla ända som martyrer utom Johannes. De vill betala den ultimata prisen senare i sitt liv. Men för att de skulle kunna vandra i det som Gud hade för dem, så måste de förstå att Herren ville sörja. Och här är viktigheten att vi kan förstå detta här, att Herren han sörger för oss. Men Peter var lite upptatt med hur mycket får jag igen? Och det kan man kanske någon gång tänka på, att ja, vad får jag igen för så många års tjänste i menighet som äldste eller barnarbetare eller ungdomsarbetare eller kökentjänste, eller vad har jag igen för det? Folk ser inte, folk tackar inte, folk gör inte det, och så börjar man att på något sätt regna ut, är det egentligen värt att tjäna Herren? Är det egentligen värt att betala den höga prisen? Det är det detta spörsmål handlar egentligen kanske om. Og som noen ganger vi stiller I alt dette her. Fordi det har, det å tjene Herren, har en pris. Men det her Jesus, han prøver å få fokuset og hjelpe Peter og disiplene å forstå. Ja, dere skal få lønn. Jeg skal sørge for dere. Og så bruker han her, og skal arve evig liv. Og det sant å bruke arv. For arv fortjener du ikke. Arv får du fordi du familie. Ja. Så de får evig liv, ikke fordi de har fortjent, men det et arv. Og da begynner Jesus å fortelle om denne lignelsen I kapittel 20. Og denne vingårdsmannen som eide en svær vingård, og som skulle ha inn leiearbeidere, og som går ut, og så kaller inn tidlig på morgenen arbeidere for å arbeide på vingården. Og så gjør han avtale med dem, de som der på morgenen, at de skal få en denar, og en denar samme som en dagslønn. Og så går vingårdseieren tilbake senere klokka 9 på formiddagen, og så ser han det står noen der igjen, og så sier han, hvorfor står dere her ledig? Gå ut og jobb. Så vil jeg gi den lønnen som jeg regner som rettferdig. Og det gikk. Ja. Så dette skjedde klokka 12, klokka 3, og etter klokka 5. 5 var jo da en time før arbeideren skulle slutte. Jesus sier, fordi himmelens rike er lik akkurat dette, eller Guds rike er lik denne husbonden. Og alle disse jobbene, når det var klokka 6, så sier Jesus I lignelsen at da skulle det være oppgjørets time, og så begynner da denne husbonden å dele ut en denar til dem som jobbet, dem som avslutta, eller dem som begynte senest, altså klokka 5. Så da får de en denar, og de som jobbet fra klokka 3 får en denar, for det samme som dem som begynte tidlig. Og så står det her at vers 11 står det, de knurret mot husbonden og sa at hvorfor gjør du dette? Disse har bare arbeidet en time. Og du stirrer dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og helt. Ikke sant? Vi har jobbet for dette. Ikke sant? Vi har vært I tjeneste alle disse årene, så kommer disse bare jobbende kort tid. Og da sier da denne husbonden til dem, venn, hva gjør jeg deg? Jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal det bli. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, sier Jesus. Her en undervisning I denne lignelsen om akkurat dette spørsmålet som Peter han kommer med. Det å tjene, det å få en lønn, og jeg forstår det ut fra Guds ord, det en diskusjon teologisk om dette her, men jeg forstår at det blir en eller annen form for lønn også I tjeneste. Vi skal stå til regnskap for hva vi har gjort med det Gud har gitt oss. Men rangeringen helt annerledes. Fordi hvis LO hadde vært på banen her, så hadde de sagt at dette helt urettferdig. For de som har jobbet en time skal ikke få samme lønn som de har jobbet en hel dag. Sant? Så får fagforeninger inn I her. Og hvis vi har vår rettferdighetssans, så vil vi si at jeg har gjort mye mer enn disse. Det det som Jesus prøver å rive ned. Og si at vi skal ikke gå ut etter vår rettferdighetssans. Fordi all lønn og all tjeneste som vi får lov til å gjøre, det av bare nåde. Og ikke få tjeneste. Fordi til og med I det å tjene Gud vi avhengig av ham. Av hans åndens gaver, av at han utruster oss, at han fyller oss. Så til og med å utøve og handle for Gud, så vi avhengig av ham. Så det Jesus prøver å vise Peter og disiplene, jo nettopp dette. At I Guds rike så ting annerledes. Da får du ikke lønn etter hvor mye du mener du fortjener, men etter hva Herren selv beregner. Og så da sier han, som vi leste her, I slutten av vers 30, vers 30 I kapittel 19. Mange det som de første skal bli det siste, og det siste de første. Hvis du opptatt av lønnen, så mister du noe av din rang I dette. Det ikke noe du skal være opptatt av I hele tatt. Du skal være opptatt av å tjene Herren. Dette med fortjeneste. Når vi tenker på lønn, så det fordi da skal vi bli fortjent noe. Lønn brukes man I, altså hvis man jobber I arbeidslivet, så noe skyldig oss. Men I Guds rike, det noen som bruker dette ordet som nådeslønn. For å bevise dette at alt det vi får, alt det vi gjør, av nåde. Så det handler ikke om alt det vi skal få igjen, men det handler om det vi kan gi. Det å gi livet til tjeneste for Herren. Det var en misjonær, en som heter Henry Morrison. Det en kjent historie for noen, da, i hvert fall. Han var misjonær for over 120 år siden. Han kom tilbake til Amerika eller USA med båt fra Afrika. Han har vært der i 40 år i Afrika. Og han og kona de snakker om dette med at de kommer hjem. Og så lurer han på, da, det noen som husker oss? Sant? Det noen som husker at vi har vært misjonærer, at vi tilhørte? Så kommer de da i kai, båten legger til kai i New York. Og der det en hev av mennesker med flagg og hornorkester. Ikke sant? Og så blir han litt ivrig. Da. Se her, ja, det jo full fest når de kommer hjem. Og så de gjør seg i stand, og så kommer de ut av båten, så alle borte. Ikke sant? Og det som de altså, forstod selvfølgelig var jo at president Teddy Roosevelt hadde vært ombord i båten. Så det var han de ønsket velkommen. Og han hadde vært i Afrika på safari og skutt noe greier og vært og sett på noe greier. Ikke sant? Og det ble litt vondt for han. For han tenker, her har vi vært i tjeneste i 40 år, og ikke ett menneske møtte opp på kaja i New York. Ikke ett menneske husket oss. Ikke sant? Og dette her jobbet i han, og han snakket med kona om dette, og kona sa, du må legge dette inn for Herren, eller så klarer ikke du å tjene Gud hvis du skal tenke på det hele tiden. Så forteller da denne historien at han var innenfor Herren, og så plutselig så løste det seg. Så sier kone, hva som skjedde nå? Hvorfor du plutselig så blid og glad? Så sier han, ja, for mens jeg ba, så hørte Guds stemme som sa til meg. Jeg hørte Guds stemme som sa følgende til meg. Henry, du ikke hjemme enda. Vi venter på at vi skal bli sett her. Men det der oppe det teller. Det der fremme det teller. Det handler ikke om alt det som vi kan få til her. Det handler om alt det som vi kan få. Og det som Herren har forberedt for oss inn i evigheten. Og det noe av dette som sikkert Paulus han slet med akkurat dette her, med at når han da i tjeneste og opplever alle vanskelighetene og prøvelsene i sitt liv. Og der han står og kjemper i dette, en av de kjente versene i 2. Korinterne 12, 9, der Jesus sier til Paulus, min nåde nok for deg. Ikke sant? Eller der han skriver til menigheten i Filippi, og han skriver om alle prøvelsene han har vært igjennom, og så sier han at han har lært seg å være fornøyd. Sant? Det står der i kapittel 4, vers 10. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig har kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på meg, eller på det jeg trenger. Dere tenkte nok også dette før, men dere hadde ikke mulighet til noe. Og det ikke fordi jeg har manglet noe, men jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Og så sier han, for jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet hva det vil si å ha overflod. I alt og alle ting er jeg innviet. Både å være mett og være sulten. Både ha overflod og lide nød. Og da kommer det, egentlig det mest kjente verset i Filipperbrevet, som vi tar noen ganger ut av sammenhengen. Men det den sammenhengen, i det å møte livet og utfordringen av det å tjene Herren, det der Paulus sier, alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Fokuset Herren. Og det det som, i dette spørsmålet som Peter da stiller, Herre, hva får vi igjen for å tjene? Hva får vi igjen for alt det vi har gjort? Så sier Jesus, ja, jeg skal sørge for dere. Jeg har en plan i en evighet og en plan nå, og dere skal få et evig liv. Men ikke bekymre deg for det. Ikke ønske å være først, for det første skal bli det siste, og det siste skal bli det første. Du skal ikke være fokus på hva jeg kan få igjen. Du skal heller ha fokus på hva jeg kan få lov til å gi Herren. Til å gi ham. Alt det du gjør, gjør det som for Herren. Og da Jesus også sier at for intet har du fått, og for intet skal du gi. Det å tjene Herren. Jeg vet ikke hvordan du har det her nå i kveld ettermiddag. Du har kanskje vært i en tjeneste i mange år, eller du kanskje midt i en tjeneste. Og kanskje du har stilt deg dette spørsmålet, hva har jeg igjen? at jeg driver med alt dette her, at jeg holder på, eller hjelper til misjonshuset, og alt det som vi har av forskjellige virkegrener, eller på formiddagstreffet, at vi der og holder på. Altså, hva får jeg igjen for det? Folk ser meg kanskje ikke. Og så begynner man å stille spørsmål ved alt det andre, at vi skulle ønske ting var bedre. Vi ikke rettferdiggjøre våre feil noen ganger som mennesker, at vi ikke klarer noen ganger å verdsette hverandre. Men jeg vil bringe fram dette med at vi må ha det fokuset i vårt liv, at det handler ikke om oss, det handler om han. Det handler om Herren. Og det å tjene Herren et privilegie. Det et privilegie å få lov til å bli brukt av Herren. Det et privilegie til å være en del av hans legeme, og Gud ønsker å bruke han oss der vi Og du kunne få lov til å se det slik, gjør at du blir ikke så opptatt på alt det som skulle og burde, men du blir heller opptatt av Herre, må din vilje skje. Og så vil Herren sørge for deg. Så vil Herren sørge for ditt liv. Så vil Herren gjøre det du trenger. Jeg hørte, det var på Vestlandet for noen uker siden, og så var det som fortalte om at på jobben så spurte de denne personen blant annet dette, at ja, du som veldig sånn fanatisk kristen, du da. Ja, men heter det fanatisk? Jo, du bruker sommerferien din med kristne greier. Du går på sånne kristne stevner og kristne greier, og du bruker hver eneste helg en menighet. Du må være en fanatisk kristen, ikke sant? Hvorfor gjør du dette? Spurte da den personen da, dette mennesket. Så svarer dette mennesket veldig enkelt. Fordi jeg elsker Jesus. Vi kan ikke gi så mange andre grunner. Noen ganger så kan man ikke på en måte telle på bare han alt det som gjør at ja, jeg gjør det fordi det det. Og noen ganger så kommer vi i en situasjon i livet der det handler om egentlig, så det fordi jeg elsker Jesus. Det var en misjonær som reiste til Brasil fra Örebro misjon i 1898. Han skulle være den første misjonæren fra Örebro til Brasil. Så når de reiste som familie, så var det jo en ganske velstående familie som solgte alt de eide, og så reiste de. Og så ender det med at når de kommer da til Rio, så blir de syke med gulfeber og dør. Etter bare 2 måneder i båt, eller 1 måned i båt, eller noe sånt nå, og så 2 uker på land. Og så står det da ved grava deres der i Rio, blant annet, så står det blant annet der, livet deres kan ikke forklares enn bare dette, at de levde for Jesus. Det handler ikke om resultater, det handler ikke om hva du har gjort. Det handler om et liv for han. Som dere husker, jeg talte om forrige søndag, og som har med dette, å ha tro på Guds allmakt. Det Gud som gjør alle ting. Vi med på Guds prosjekt. Det han som vi handler om. Menigheten handler om det født av Gud. Og det blir til Guds ære. Og det å kunne se at vårt liv handler om egentlig et liv bare for han. Ikke et liv for at se hva vi kan få til, eller se hva vi kan vise fram til, men det handler om at Herre, bruk du mitt liv. Og så blir jeg da spørre, kjenner du på et kall til tjeneste? Fordi når denne arbeideren, husbonden, gikk ut for å kalle arbeidere, så denne lignelsen ikke en frelseslignelse. For noen ganger blir det brukt som en tolkning av det, fordi du kan ikke arbeide til frelse. Men jeg forstår det som en tjenestelignelse. Arbeiderne står der, men de har ikke noe å gjøre. Og så kommer da denne husboen bort og så spør, vil du komme? Er du arbeidsløs? Kom. Jeg spør, har du et kall til noe tjeneste? Vi hørte her nettopp om barnearbeid. Sant? Vi trenger mennesker som villige til å hjelpe i barnearbeid. Mennesker som sier, Herre, vet du hva, jeg ikke så veldig flink med barn, men Gud, hvis du vil, så her jeg, bruk meg. Ja? For det handler ikke om dine egenskaper, det handler om Guds egenskaper. Kanskje du sitter her og i lediggang, men Herren ønsker å bruke deg. Det mitt spørsmål, tør du å si, ja, Herre, her jeg. Eller vil du gjøre som de første som kalt, de forhandlet med husbonden om en denar, ikke sant? Mens de andre, de forhandlet ikke. Husbonden sa at jeg vil gi det som rett der, og det gikk. Vil du stole på at Gud mektig til å bevare ditt liv, til å bruke deg, til å opprettholde ditt liv, til å gjøre det han vil i ditt liv. Når du offrer din tid, dine ressurser, ditt liv for han. Stoler du på det? Eller tenker du at jeg må forhandle om at ja, Herre, jeg kan de gangene, jeg kan de mulighetene. Herren ønsker at du skal få lov til å oppleve at han Gud, at han allmektig, og at han din Herre. Kanskje Gud kaller deg nå I kveld til en spesiell tjeneste I menigheten her. Og kanskje du sitter her I kveld som har vært I tjeneste, I tjeneste, og som kjenner at du sliten, at du lei, at du kjenner du vanskelig. Du driver og teller gjennom regnskap I den forstand at du regner med dette, lønner det seg? At du kan begynne å forstå. Det handler ikke om hva lønnen andre gir oss. Det handler om det som Gud har forberedt. Og så handler det om at det av nåde at vi får lov til å tjene Kristi legeme. Og får lov til å være en del av dette. Om du her, så ikke har Jesus som din frelser og Herre, så forstår du akkurat sånn som denne rike unge mannen. Jesus prøvde å vise denne rike unge mannen at selv om han trodde at han holdt alle lovene, så gjorde han ikke det. For han hadde en annen Gud I sitt liv, og det var Guden var pengene. Fordi Jesus ønsker å vise den rike mannen at han kunne ikke bli frelst av hverken egenskaper eller penger eller hva han kunne gjort. Han må bli frelst av bare nåde. Og det erkjenne det, og si at jeg Herre, jeg forstår det. Herre, frels mitt liv. Så kan du få lov til I kveld oppleve det. At du får lov til å gå inn I dette nye livet som Herren har gjort I stand for deg. Herre, jeg takker deg og priser deg, fordi du Herre, en kjærlig Gud, Herre. Jeg takker deg, Herre, for din nåde. Og jeg priser deg, Herre, for at slik du møtte Peter med hans spørsmål og hans sine ting I sitt indre liv, så møter du oss, Herre, der vi Herre, med våre ting. Der du ønsker å vise oss livet, Herre. Du ønsker å vise oss det vi har fått til deg. Du ønsker å gi oss et større perspektiv, Herre. At det handler ikke om alt det vi kan vise frem, eller det vi kan få igjen. Det handler om deg, Herre. En glede av å tjene deg. En glede av å følge deg. En glede å leve for deg, Herre Jesus. Derfor priser jeg deg, Herre Jesus, for det eneste en som her I kveld, Herre. Fordi de her fordi du har kalt dem, Herre. De her fordi du har dratt dem til deg, Herre. Herre Jesus, at du ønsker å plante, Herre Jesus, en tjeneste og et liv I hver eneste av dem, Herre. Herre, jeg ønsker å takke deg for dem som har gått foran, Herre. I menigheten, Herre Jesus. De eldre som også har gått bort, Herre og Jesus, og de som fortsatt her, som har vært I menigheten, som har tjent og som tjener, Herre. Jeg takker deg, Herre, for alle dem som var trofast, Herre. Og alt det som vi får lov til å høste av det de har gjort, Herre. Jeg ber en velsignelse over de eldre, Herre. Og de får lov til å kjenne, Herre, at om det spørsmålet kommer opp I dem sitt hjerte, får lov til å kjenne en glede. Ja, Herre, jeg takker deg, Herre. For jeg vet at det jeg får igjen et liv som du har gitt meg, Herre. Jeg kan få lov til å kjenne deg med takknemlighet, Herre. Pris deg, Herre Jesus, for de eldre som har gått foran, Herre. Jeg takker deg, Herre Jesus, for dem som I tjeneste nå også, Herre. Både barnearbeid og ungdomsarbeid og juniorarbeid og formiddagstreff og misjon, Herre. Og på bønnemøtene og på lovsangsgruppen, Herre. Og de som styrer lyd, Herre. De som lukker opp oss I en lokal av menighetstjenere. Herre, jeg takker deg for dem som I tjeneste, Herre. Må de få lov oss til å kjenne, Herre. De tjener deg først og fremst, Herre. Herre Jesus, om de frustrert, eller om de kjenner det vanskelig, fordi de lurer på, lønner det seg? Hva får jeg igjen for dette? Må de få lov til å se deg, Jesus. Må du åpenbare deg, slik du åpenbart deg for Peter, I den forstand du viste, Herre. Ja, jeg skal sørge for deg. Om du har forlatt noe, så skal du få 100-fold igjen. Og jeg skal sørge for deg, og du skal få arvet evig liv. Herre, det kan bli et perspektiv, Herre. Jeg får legge inn for deg, Herre Jesus, den som står I tjeneste I menigheten. Så ber jeg, Herre Jesus, for dem som kanskje akkurat nå kjenner et kall I sitt indre, Herre. En kall til en spesifikk tjeneste, en oppgave I menigheten, Herre. Av det vi trenger, både barnearbeid og andre typer arbeid I menigheten, Herre. Men som kjemper, som prøver å forhandle, for de har ikke tid, har ikke råd, har ikke egenskaper. Herre Jesus, må du få lov, Herre. Til å bøye denne stolte hjertet, at de kan få lov til å si, ja, Herre, Herre, jeg, bruk meg. Herre, Herre, jeg, send meg. Herre, jeg kan ikke noe, men jeg vet at du kan noe. Herre, så hvis du vil, Herre, mitt liv. Legg inn for deg, Herre Jesus, den som du kaller, Herre. Den som du nå I denne stunden, Herre Jesus, utfordrer til en tjeneste for deg. Og den som ikke har det, Herre, du kjenner alle, Herre, du vet hvordan vi har det. Men om det noen her, Jesus, som ikke har deg, Herre, som mester og Herre, som som kanskje denne unge mannen, Herre Jesus, som var selvstendig og som ville bare prøve å vise at han kom fram selv, Herre. Må du få lov til å denne stunden få lov til å se at det bare gjennom nåden en kan få lov til å oppleve frelsen. Der du har allerede tatt all vår synd, all vår skyld, Herre. Det du eneste ønsker at du skal være Herre I livet. Legger Herre Jesus til livet, om det her nå I kveld, Herre, innenfor deg. Ber Herre, gjør du ditt verk, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jeg priser deg. Jeg priser deg, Jesus.